Mikä on sun mielestä kiinnostavin skifileffa, jossa käsitellään kehittyneen teknologian suhdetta etiikkaan ja moraaliin?
Vastaus voi olla ehkä aavistuksen pöhkö, mutta se on se Will Smithin tähdittämä iRobot-elokuva. Koska siinä elokuvassa me nähdään valintatilanteita, missä robotti päättää, pelastaako se aikuisen vai lapsen. Ja pelastaa aikuisen, koska aikuisen selviämistodennäköisyydet on suuremmat kyseessä onnettomuustilanteessa. Samaisessa elokuvassa me nähdään tilanteita, missä robotti epäitsekkäästi uhraa itsensä pelastaakseen ihmishengen. Ja tällaista itseuhrautuvuutta me ollaan totuttu havaitsemaan ainoastaan uskonnollisissa myyteissä, joista tämä kristinuskon ristillä kuolemisen myytti on varmaan tämä yksi kuuluisimpia.
Eikö tässä vuonna 2004 valmistuneessa elokuvassa, jonka on ohjannut Alex Proyas, on niin, että nämä robotit toteuttaa klassista Isaac Asimovin kolmea robotiikan pääsääntöä?
Tiettyyn pisteeseen asti muistaakseni joo, kyllä.
Joo, näähän siis kuuluu näin, että robotti ei saa vahingoittaa ihmistä eikä laiminlyönnin johdosta saattaa tätä vahingoittumaan. Toinen sääntö kuuluu, robotin on toteutava ihmisen sille antamia määräyksiä, paitsi milloin ne ovat ristiriidassa ensimmäisen pääsäännön kanssa. Ja kolmas sääntö kuuluu, että robotin on varjeltava omaa olemassaoloa niin kauan kuin tällainen varjeleminen ei ole ristiriidassa ensimmäisen eikä toisen pääsäännön kanssa. Kone voi viedä ihmiseltä työpaikan ja se voi tuntua väärältä. Kun kone ei toimi, niin käyttäjä voi lyödä ja syyttää sitä. Kuitenkin ajatus siitä, että koneiden toimintaa tulisi tarkastella etiikan näkökulmasta, niin se on joillekin ehkä hieman vieras. Minkä takia koneiden toimintaa ohjaavan moraalin kysymykset on juuri nyt ajankohtaisia?
Joo, tämä tuli mulle itsellenikin yllätyksenä, kun tähän paneuduin, että se näyttää olevan ajankohtainen. Vielä ehkä 5 vuotta sitten se näytti olevan niin kuin muutamien huolestuneiden niin kuin IT-intoilijoiden ja nörttien juttu niin kuin paneutua tähän asiaan. Mutta se on ehkä ajankohtainen sen takia, että meillä on nyt koneita jokaisen hallussa, jotka pystyy tekemään itsenäisiä päätöksiä. Me jossain määrin voidaan jo nyt ulkoistaa esimerkiksi päätökset siitä, että koska me syödään ruokaa, niin jollekin älypuhelinapplikaatioille. Tai me voidaan ulkoistaa meidän reittivalinnat, päätökset siitä, mitä kautta me mennään minnekin autolla tai kävellen, niin tietokoneelle. Niin sitten siinä vaiheessa, kun esimerkiksi sairaaloiden leikkausjonoja ruvetaan optimoimaan algoritmeilla, niin me ruvetaan puhumaan siinä vaiheessa sit siitä, että kenen etu menee kenen toisen edun edelle. Ja nämä on moraalisia ja eettisiä kysymyksiä, ja silloin jos ne ei ole julkisen keskustelun kohteena, niin silloin jotain tapahtuu meidän yhteiskunnassa meidän omien arvojen ikään kuin katveessa tai jotenkin se. Meidän yhteiskunnallisessa alitajunnassa tapahtuu asioita, meidän puolesta päätetään asioita, ja silloin se ei ehkä saisi olla niin, ja sen takia se asia on ajankohtainen.
Paljon puhutaan siitä, että koneiden autonomia lisääntyy, siis tekoälyt kehittyvät, ja se sitten johtaa siihen, että koneilla on erinäköisissä arkisissakin päätöksissä enemmän ja enemmän valtaa. Puhutaan esimerkiksi siitä, että tulevaisuudessa teillä liikkuu paljon kuskittomia autoja, puhutaan hoivaroboteista, ja kiinnostavaa tosissaan toi, kun otit esille sen, että ihan meidän tämmöisessä niin kuin arkisessa elämässäkin tällä hetkellä osa meidän päätöksistä on ulkoistettu tekoälyille.
Joo, ja näyttää olevan kasvavissa määrin. Nykypäivänä on kai olemassa sellainen niin kuin englanninkielinen termi kuin Internet of Things, eli asioiden tai tavaroiden internet. Nykyään internetiin on kai kytketty enemmän koneita kuin terminaalipäätteitä, joiden kautta ihmiset on vuorovaikutuksessa internetin kanssa. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että koneet voi teoriassa päättää, että milloin meidän ruoka on mennyt vaikka pilalle ja estää meitä syömästä jotain, mitä meidän jääkaapissa on. Tai koneet voi tehdä päätöksiä siitä, että mahdollisesti, että minkälaisia vaatteita meidän pitää jopa käyttää, jos ei ole mitenkään mahdotonta ajatella, että me ulkoistettaisiin esimerkiksi meidän tyylivalinnat jollekin niin kuin muoti- tai estetiikka-algoritmille, joka jotenkin arvioi meidän kehon suhteita ja meidän ihon väriä ja silmien väriä, tekee värianalyysit ja ehdottaa sitten vaatteita meidän puolesta, eikä se ole mitenkään mahdotonta sitten kuvitella sitä, että meillä voisi olla joku automatisoitu kulutustili, joka kerran kuussa käy läpi meidän bokseritarpeet ja sukkatarpeet ja tilaa automaattisesti kotiovelle sitten sopivan väriset vaatteet.
Jos ajatellaan tällaisia lähitulevaisuuden autonomisia koneita tai softa-sovellutuksia, niin mikä sun mielestä, Michael Laakasuo, on ehkä tämmöinen kiinnostavin ja yksittäinen ehkä isoin juttu, mikä sun visioissa on semmoinen, joka tulee muuttaa meidän arkea?
Toi on vaikea kysymys. Mä mietin tota koko eilisen päivän. Mä en pysty sanoa tuohon yhtään mitään, koska teknologia etenee ennakoimattomasti. Meillä voi olla vaikka minkä näköisiä visioita, jotka menee useimmiten aina pieleen. Meillä voi olla kaikenlaisia toiveita teknologian suhteen, jotka sitten ei kuitenkaan toteudu. Ja sitten yllättäen toteutuu jotkut sellaista, mitä me ei ehkä oltaisi odotettu. Eli tabletit ja niin kuin kosketusnäytölliset älypuhelimet tuli markkinoille ja sitten ne löi itsensä läpi 1,5 vuodessa. Ja se edeltävä vaihe oli miniläppärit vielä 2009. Eli myytiin niin kuin mahdollisimman ohuita läppäreitä, jotka oli mahdollisimman kevyitä kantaa mukana. Ja ne vanheni sitten niin kuin silmänräpäyksessä. Ja sitten mulle itselleni tuli kokonaan yllätyksenä tämä, että miten tämä niin sanottujen appien ekosysteemi muodostui iPhoneien ja muiden älypuhelinten ympärille. Mä en pysty visioimaan sitä, että minkälainen se tulevaisuuden iso juttu olisi, joka mullistaa meidän maailman. Mutta mun huolenaiheet liittyy siihen, että jos ne koneet rupeaa meidän puolesta tekemään päätöksiä, että kuinka paljon me rutinoidutaan, kuinka paljon meistä on informaatiota saatavilla ilman, että me tiedetään sitä. Ja kuinka paljon se sitten pakottaa meitä jonkinnäköiseen konformistisuuteen. Eli mulla on 11-12-vuotias serkku, joka oli ikään kuin poissuljettu kaveriyhteisöstään peruskoulussa sen takia, koska hänellä ei ollut älypuhelimessa WhatsApp-appia. Että ei pystynyt kommunikoimaan niin kuin jollakin tietyllä kommunikaatiokanavalla ystävien kanssa tai koulutovereiden kanssa, niin se sitten vaikutti häneen negatiivisesti. Niin tällaisia riskejä ja tällaisia mahdollisuuksia, niin niitä on ihan mahdoton ennakoida.
Jos puhutaan tällaisista laitteista, joilla on yhä enemmän itsenäistä valtaa tehdä päätöksiä, nyt näyttäisi siltä, että tähän ollaan jatkuvasti tekoälytutkimuksessa menossa, niin suuret moraaliset kysymykset nousee pintaan viimeistään silloin, kun jotain menee pieleen. Jos jotain menee pieleen, niin se tarkoittaa sitä, että syyllinen täytyy löytää. Jos puhutaan tämmöistä kehittyneestä autonomista koneesta, niin minkä takia se syyllisen osoittaminen on niin vaikeaa? Tämä on ollut ilmeisesti aika iso keskustelu esimerkiksi, kun on puhuttu tämmöistä kuskittomista autoista.
Joo, mä en ole sitä kuskittomien autojen keskustelua ja syyllisyyttä siihen liittyen. Siitä mä en ole itse niin kuin tarkastellut juridisesti. Tämä niin kuin tulokulma, miten mä päädyin näihin kysymyksiin, oli puhtaan akateeminen, eli moraalipsykologian puolella. On pitkään yritetty löytää niitä peruspalikoita, mistä ihmisen tällainen niin kuin moraalinen taju tai moraalivaisto syntyy. Niin yksi keskeinen palikka siellä on tämä, että ihmisen, jotta ihminen voi hahmottaa tällaisen niin kuin moraalisesti relevantin tilanteen, niin se vaatii sen niin kuin semmoisen tarinaketjun. Ihmisen päässä. Ihmisellä on sellainen niin kuin, miten sen sanoisi, ihmisellä on vähän niin kuin semmoinen tyhjä kaavio päässä, jota se niin kuin laittaa sosiaalisten tilanteiden päälle ja katsoo sitten, että suhteessa tähän kaavioon, että onko tämä tilanne moraalinen. Ja sen, siihen kaavioon sisältyy aina ajatus siitä, että on joku, joka tekee teon ja joku, joka on teon vastaanottavassa päädyssä ja sitten on se niin kuin teko itsessään ja sitten ihmisellä on kysymys, että aiheutuiko teosta esimerkiksi vahinkoa. Ja sitten jos se vastaus siihen viimeiseen kysymykseen on kyllä, että joo, teosta aiheutui vahinkoa, niin sitten ihminen havaitsee siinä sosiaalisessa tilanteessa tekijän ja uhrin. Ja silloin se syyllisyys lähtee sieltä tekijästä. Eli tämä näyttää siltä nykytutkimuksen valossa, että ihmisellä on tällainen tarve löytää tähän hänen niin kuin intuitiiviseen, kognitiiviseen kaavioonsa se, ne niin kuin palaset, jotka sen kaavion täyttää ja tuo sen niin kuin tyydytyksen tunteen siitä, että on havainnut sen sosiaalisen tilanteen moraalisesti ja pystyy löytämään sieltä sen rakenteen. Niin nyt sitten näissä teknologisissa tilanteissa, kun meillä on se toimija, on vaikka se robottiauto, ja sitten se robottiauto on rakentanut joku yritys. Mahdollisesti sitten, jos se on vaikka julkinen palvelu, joku on tehnyt ostopäätöksen siitä tuotteesta, sitten mukaan lukien sitten poliittinen lainsäädäntö, joka määrää sen, että minkälaista algoritmiikkaa vaikka julkisilla varoilla hankittu ajoneuvo, minkälaista saa pitää sisällään. Ja niin edespäin, niin edespäin. Niin sitten näitä niin kun osatekijöitä rupeaa olemaan tässä tarinassa niin paljon, että se, jos meillä on itseään ajava bussi esimerkiksi, niin sitten jos se itse ajava bussi joutuu onnettomuuteen, niin meidän tämä kognitiivinen kaavio sanoisi ehkä, että se bussi on se syyllinen. Mutta jos ei koneet ole tietoisia samalla tavalla kuin ihmiset, tai jos ei ne tunne samalla tavalla kuin ihmiset, tai jos ei ne niin kuin ylipäätänsä kykene toimimaan samalla tavalla joustavasti kuin ihminen, niin eihän me silloin niin kuin myöskään luontevasti voida ajatella, että se bussi olisi se syyllinen. Niin sit tästä se ongelma muodostuu. Et mikä sitten, jos ei tämä meidän intuitiivinen moraalikognitio toimi, niin mikä sitten toimii tai miten me saadaan se toimimaan. Niin tämä on ollut se mun lähestymistapa, ei niinkään se julkinen juridinen keskustelu, mitä on mahdollisesti käyty Yhdysvalloissa muutamissa osavaltioissa.
Jos nyt otetaan tällaisia perusetiikan käsitteitä käyttöön, niin usein puhutaan niin kutsutusta moraalisesta agentista tai moraalisesta subjektista, siis siitä tahosta, joka toimii ja jonka toiminnan vaikutuksia voidaan sitten tarkastella eettisestä näkökulmasta. Ja usein tähän ikään kuin moraalisen agentin vaatimuksiin on esitetty se, että tämän tahon pitää olla jollakin tavalla tietoinen siitä omasta toiminnastaan. Tästä syystä usein esimerkiksi pienet lapset tai vaikeasti vammaiset ihmiset on saatettu ikään kuin laskea sellaisiksi tahoiksi, jotka eivät nimenomaan ole tällaisia moraalisia subjekteja. Tämä nyt menee ehkä vähän skifin puolelle, mutta mitä vaadittaisiin tätä niin kuin tavallaan klassista etiikan näkemystä vasten, jotta koneesta ei voisi tulla moraalinen subjekti?
Se on hyvin vaikea kysymys ja vedän tässä nyt mutkia suoraksi ja pyydän anteeksi kaikilta filosofikollegoiltani, kun nyt käytän näitä termejä huolimattomasti. Korostan siis, että en ole filosofikoulutukselta, niin. Mutta huolimatta nyt siitä, että mitä tietoisuus on tai miten tietoisuus määritellään, niin varmaan jonkinnäköinen tietoisuus on siinä edellytyksenä, jonkinnäköinen kyky reflektoida. Sitten riippuen varmaan siitä, että onko minkälainen käsitys meillä on etiikasta. Et etiikassa on tällä hetkellä ainakin kaksi isoa koulukuntaa, pienempiä koulukuntia, alakoulukuntia on sitten enemmän, mutta karkeasti voidaan ajatella, että etiikka voidaan jakaa niin sanottuihin utilitaristeihin tai hyötyteoreetikkoihin tai sitten deontologeihin tai tällaisiin sääntö- tai koulukuntien velvollisuusetikoihin. Ja nämä utilitaristit on sellaisia, jotka pyrkii maksimoimaan hyvän, pyrkii saamaan mahdollisimman paljon hyvää mahdollisimman suurelle määrälle ihmisiä. Ja utilitaristisesti ajateltuna on hyväksyttävää se, että tapetaan yksi ihminen, jos tiedetään varmasti, että sillä voidaan pelastaa vaikka 5 tai 100 tai 10 000 muuta. Deontologinen sääntöetiikka taas on sitten sellaista, että moraaliset säännöt on olemassa jotenkin tästäkin filosofit on eri mieltä, mutta voidaan sanoa, että ne on olemassa jollakin tavalla itsenäisesti erillisenä ihmisistä. Ja että nämä moraalisäännöt on absoluuttisia siinä mielessä, että niitä ei voi rikkoa, koska jos ne rikotaan, niin silloin ne ei enää niin kuin moraalisia sääntöjä. Ja klassinen olisi esimerkiksi älä tapa, että tappaminen on aina väärin, että se ei ole hyväksyttävää. Ei edes silloin, että jos me saadaan kiinni vaikka sarjamurhaaja, niin tappaminen ei ole hyväksyttävää, koska silloin se, tai sen sarjamurhaajan tappaminen ei ole hyväksyttävää, koska silloin se niin kuin henkilö, joka sen tappaa, niin syyllistyy jälleen sen samaan rikokseen, ja silloin se, niin kuin, se moraalisääntö ei toimi, sitä ei edes voida sitten olettaa kenenkään muunkaan toteuttavan, että silloin se ei ole enää sääntö. Niin silloin, jos meillä on nämä kaksi moraalikoulukuntaa ja meillä on sitten jonkinnäköinen reflektiotaipumus tai itsetietoisuus tai tietoisuus, niin sitten varmaan siihen pitäisi, ainakin tässä utilitaristisessa koulukunnassa siinä robotissa pitäisi olla jonkinnäköinen kyky suunnitella tulevaa. Ja sitten pitäisi olla, robotilla pitäisi olla kyky varmaan hahmottaa se, että sillä teolla on seurauksia. Se on se utilitarismin yksi vaihtoehtojen nimi on tällainen seurauseettinen koulukunta. Niin silloin se robotilta edellytettävät niin kuin informaation prosessoinnilliset tai kognitiiviset valmiudet, niin se lista kasvaa aika pitkäksi, jotta sillä voidaan sitten jossain vaiheessa sanoa, että nyt sä oot vastuullinen toimija. Mm. Deontologisesti mä en osaa sanoa sitten, että miten se sen kanssa menisi, koska voidaan helposti kuvitella, että voidaan tehdä robotti, joka vaikka sammuu tai lakkaa toimimasta siinä vaiheessa, jos se esimerkiksi koskettaa jollakin sensorillaan ihmisen ihoa, niin sitten se niin kuin saman tien vaikka sammuisi. Tai voidaan niin kuin ajatella useita varomekanismeja robotteihin, jotka niin kuin estää niitä tekemästä ihmiselle pahaa ainakaan niin kuin tarkoituksellisesti sen niiden ohjelmien näkökulmasta, mitä niissä on.
Maallikkona voisi kuvitella, että jälkimmäinen koulukunta on tietyllä tavalla se, mitä käytännön kooditekoälyssä tällä hetkellä noudattaa. Eli siellä on semmoisia ehdottomia sääntöjä, joiden pohjalta sitten kone toimii sen sijaan, että sillä olisi ikään kuin mahdollisuus NS-tulkita sitä, mitä ympärillä tapahtuu ja arvioida omien tekojen seurauksia.
Siltä se tällä hetkellä näyttää. Varmaan tuollaiset niin kuin kausaaliset päättelyketjut ennen jälkeen on hyvin vaikeita varmaan ohjelmoida mihinkään koneeseen tällä hetkellä.
Sä, Michael Laakasuo, vedät ryhmää, jonka tarkoituksena on selvittää, mitä ihmisten intuitio sanoo syyllisyydestä, kun arvioidaan koneiden toimintaa. Teidän ryhmä on mukana Helsingin yliopiston Helsinki Challenge Idea-kilpailussa. Tämä kisa on osa Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuotta. Kerro tästä teidän ryhmästä.
Joo, meidän ryhmä on monikansallinen. Meillä on henkilöitä Kreikasta ja Saksasta ja Suomesta. Meidän ryhmässä on mun lisäkseni mielenterveyden apulaisprofessori Markus Jokela. Ja sitten meillä on, muistanko miten oikein, sosiaali- ja moraalifilosofian dosentti Mikko Salmela. Sitten pokeri- ja päätöksentekotutkija Jussi Palomäki. Ja sitten Nils Köbis, sosiaali- ja organisaatiopsykologian tutkija Amsterdamin vapaasta yliopistosta. Ja sitten Marianna Drosinu, Helsingin yliopiston psykologian jatko-opiskelija.
Jos selvitetään, mitä ihmisten intuitio sanoo syyllisyydestä, kun arvioidaan koneiden toimintaa, niin mitä tämä siis käytännössä tarkoittaa? Miten te tätä asiaa tutkitte?
Alkuperäinen tutkimussuunnitelma tätä Helsinki Challenge-kilpailua varten oli ihan perinteinen lomaketutkimus, eli ihan perinteistä yhteiskuntatieteellistä tutkimusta siinä mielessä, että näytetään ihmisille kuvia tai kuvaillaan niille tapahtumaketjuja ja pyydetään sitten reflektoimaan sitä, mitä nähdään tai esitetään kysymyksiä siitä, mitä videossa tapahtui. Ja sitten näytetään vaikka puolelle koehenkilöitä tai tutkimuksen osallistuville, niin näytetään vaikka videoklippi A ja videoklippi B näytetään sitten toiselle ryhmälle ja sitten katsellaan, että millä tavalla intuitiot tai tunnelmat näissä videoklipeissä sitten vaihtelee ryhmien välillä riippuen siitä sitten, että mikä se tutkimuskysymys on ja miten niitä videoita on manipuloitu esimerkiksi tai miten, minkälaisia tarinoita me ollaan kirjoitettu. Että se on ihan perinteistä lomaketutkimusta. Se on edullista ja sillä saa suuren määrän vastaajia ja niin edespäin.
Onko teillä jotain hypoteeseja liittyen tähän, että miten ihmiset kokee tämän syyllisyyden siinä vaiheessa, kun kone tekee väärin?
Ei vielä. Tätä syyllisyystematiikkaa on tosissaan tutkittu ja siitä on jotain tällaista niin sanottua vastuuattribuutio tutkimusta on olemassa jo. Tiedetään sen verran, että jos tarinoissa tai videoklippejä, joka ei ole vielä tässä yhteydessä käytetty. Se on ollut tähän mennessä vaan tarinatutkimusta muistaakseni. Mutta joka tapauksessa, jos näissä tarinoissa mainitaan, että tällä tietokoneella on 10 000 prosessoria ja verran sanotaan, että tällä tietokoneella on vaikka 100 prosessoria, niin ihmiset pitää vastuullisempana sit sitä 10 000 prosessorista tietokonetta tai robottia, joka siinä tarinassa heiluu. Tai jos sanotaan, että tähän robottiin on asennettu kipusensoreita, niin sitten ajatellaan, että se robotti on vastuullisempi ja muuta sellaista. Että siis tämän tyyppistä tutkimusta on aikaisemmin tehty. Ja se, mitä me haluttaisiin tarkastella, on sitten nimenomaan se, että kun robotti tekee jonkun päätöksen jossain pulmatilanteessa, niin miten siinä vaiheessa sitten se vastuuattribuointi toimii. Ja tätä ei ole vielä tarkasteltu esimerkiksi.
Jos vedetään mutkia suoriksi, niin voisiko vetää siis semmoisia alustavia johtopäätöksiä tai lähteä lähestymään tätä kysymystä sitä kautta, että mitä ihmisen kaltaisempi kone on, niin sitä vastuullisempana ihmiset ehkä tätä konetta toimiinsa pitää?
Me tarkasteltiin tätä ja siltä se tällä hetkellä näyttää. Mulla on siitä yksi datasetti olemassa ja käsikirjoitus on vertaisarvioitavana tai ollut vertaisarvioitavana, niin lähtee kohta uudestaan. Mutta se evidenssi ei ole vielä täysin varmaa, mutta siihen se on järkevä hypoteesi ja sitä on tarkasteltu aikaisemmin ja mekin tarkasteltiin sitä ohimennen.
Yksi teidän työryhmän esittelyssä mainittu kysymys on se, pitäisikö koneita rankaista niiden virheiden tai niiden tehtyä virheitä sen jälkeen, kun koneet on mokannut. Eikö tämä ihan järjetty kysymys niin kauan, kun koneella ei ole tietoisuutta?
On, mutta sitten myöskään ei ole. Internetistähän löytyy videoita vaikka kuinka paljon, missä ihmiset pahoinpitelee oman pöytätietokoneensa tai.
Rikkoo Xboxin ohjaimen, näitä on tullut nähtyä.
Nimenomaan. Eli ihmisellähän on siis selvästi jonkinnäköinen, ainakin vielä täällä nykyisessä kulttuuri-ilmapiirissä ainakin, niin ihmiset vielä luontaisesti jotenkin inhimillistää koneita, haluttiin mistä tai ei, niin sitä näyttää tapahtuvan. Ja sitten koneita rangaistaan, on siinä järkeä tai ei. Mutta sitten niinku, tämä on tämmöinen niinku laajempi kysymys, miten tämä ihmisen, niin kun mä puhuin tästä kognitiivisesta kaaviosta, joka haluaa hakea sosiaalisiin tilanteisiin sen tarinan siitä, että onko ne moraalisia vai ei, ja että mikä se rakenne on. Niin sitten tähän niin kun kognitiiviseen kaavioon liittyy yleensä sitten tämä tarve hyvityksessä, tarve rangaistuksesta. Että se on myös moraalifilosofiassa paljon niin kun keskusteltu tai tutkittu asia, että jos tulee moraalirike, niin pitääkö siitä seurata rangaistus, että vasta se rangaistus ikään kuin tekee sen koko moraalisen tilanteen täydelliseksi. Niin sitten jos meillä on vaikka hoitorobotti, joka tekee virheen, niin onko se rangaistus sitten se, niin kuin että me jotenkin pahoinpidellään se robotti fyysisesti, mikä tuntuu järjettömältä, mutta sitten se vastaa kuitenkin jollakin apina aivon tasoisella prosessointitasolla, niin johonkin meidän tarpeeseen kuitenkin sitten kokea hyvitystä, vai viedäänkö me sen robotti sitten vaan niin kuin purettavaksi vikaselvityksen jälkeen todetaan, että koko mallistossa on virhe, niin tuhotaanko me sitten kaikki ne robotit vai yritetäänkö me korjata ne, ja sitten jos me yritetään korjata ne, niin tuleeko meille siitä semmoinen niin kuin tyydytyksen tunne siitä, että se rankaisuintuitio on nyt jotenkin täyttynyt. Et missä se robotin toimijuus on? Onko se siinä tyyppis, joka sitten ohjelmoi sen robotin, tai se henkilö, joka valitsi sen väärän sensori, joka sai aikaan sen, että se robotti teki jonkun virheen. Et kuka se on se taho sit, jota pitää rangaista? Miten se rankaisuintuitio, miten se saadaan täytettyä? Ja sitten miten se niin kuin, mikä emootio siellä on taustalla? Aiheuttaako, onko robotin tekemä virhe ja siitä seuraantuneet niin kuin, tai siitä seuraavat niin kuin henkilövahingot, niin onko ne enemmän turhauttavia vai vähemmän turhauttavia kuin sitten, jos se on niin kuin ihmisen tekemä virhe, joka sitten tappaa sen oman fifikoiran, joka vietiin eläinlääkärille. Et kumpi meitä ärsyttää enemmän? Mä en tiedä. Nämä on tällaisia niin kuin kysymyksiä, joita voisi tarkastella ja ne voi sitten ehkä vaikuttaa lainsäädäntöönkin.
Puheen aamussa on tänään ollut vieraana Helsingin yliopiston kognitiotieteen tutkija Michael Laakasuo. Hän vetää työryhmää, joka pyrkii selvittämään sitä, mitä ihmisten intuitio sanoo syyllisyydestä silloin, kun koneet tekevät väärin. Vielä tähän loppuun kysymys ihmiseltä, joka näitä asioita paljon tutkii. Onko sulla, Michael, semmoinen tapana, että kun koneet tekee virheä, tietokone mokaa tai kaatuu, niin rikot sä näppäimistä?
En. Mä oon ohjelmoinut itsekin jonkin verran, en ole siis ammatiltani ohjelmoija, mutta työn kuvaan kuuluu joskus pitkääkin niin kuin koodin vääntämistä. Niin siinä vaiheessa, kun koodi menee toistuvasti pieleen, niin sitä lähinnä turhautuu itseensä, koska se on omassa päässä se vika.
Koneita on turha syyttää. Hei, kiitokset sulle, että pääsit tänään puheen aamuun vieraaksi.
Joo, kiitos.